No niin, tervehdys. Tällä videolla otetaan vähän johdantoa kokonaisarkkitehtuuriin ja lyhyesti katsotaan, että mistä siinä on kyse, miksi kokonaisarkkitehtuuritöitä tehdään ja ketkä niitä tyypillisesti tekee. Eli tuohon, mistä kokonaisarkkitehtuurissa on kyse, mitä silloin tehdään, kun kokonaisarkkitehtuurin hallintaa harjoitetaan, niin on vaihtelevia näkökantoja. Ehkä yksioikoisimmillaan se on, ymmärretään niin, että se on jonkinlaista menetelmän soveltamista, jonkin kokonaisarkkitehtuurin menetelmän käyttöönottoa ja käyttöä, ja sitten sitä kautta erilaisten arkkitehtuurikuvausten ja mallinnusten laatimista, mikä toimituksena on sinällään ihan ok ja periaatteessa tällainen niin kuin lähtötason vaatimus yhtään vakavamielisempään kokonaisarkkitehtuurityöhön, että käytetään jotain menetelmää ja tehdään niitä arkkitehtuurikuvauksia ja mallinnuksia, mutta jos se jää tälle tasolle se tekeminen, niin odotettavissa olevat hyödyt ei välttämättä vielä kummoisia ole. Eli käytännössä pitäisi päästä ainakin siihen, että se menetelmä ja tuotetut arkkitehtuurimallinnukset ovat sellaisia, että ne sitten oikeasti otetaan käyttöön ja niille keksitään jotain järkiperäistä hyötykäyttöä ja niitä sovelletaan esimerkiksi kehittämistoiminnassa, IT-infrastruktuuriarvioinnissa ja hallinnoinnissa, missä nyt käytetäänkään. Ja sit viime vuosina tämmöinen niin kuin esille noussut näkemys kokonaisarkkitehtuurin tekemisestä on ollut se, että sen pitäisi olla tämmöinen organisaatiota leikkaava ajattelutapa. Se toki on syytä käyttää menetelmää, toki on syytä tuottaa arkkitehtuurimallinnuksia, mutta että se pitäisi saada jalkautettua organisaatioon niin, että se on organisaatiota leikkaava ajattelutapa ja tapa hahmottaa asioita, eli tiedostaa se, että organisaatiokokonaisuudet koostuu tällaisista toisiinsa liittyvistä ja yhdessä toimivista osasista, kuten ihmiset, liiketoimintaprosessit, liiketoimintapalvelut, niitä tukevat tietojärjestelmät, teknologiat ja niin poispäin. Eli ajatellaan, kun organisaatio pääsee tässä kokonaisarkkitehtuurin tekemisessä riittävän kypsälle tasolle, niin se muodostuu tällaiseksi niin kuin asioiden hahmotustavaksi. Eli jos vaikka ruvetaan jotain kehittämistoimintaa miettimään, niin se on itsestään selvää, että sitä tarkastellaan eri näkökulmista ja tällaisena niin kuin useista osatekijöistä koostuvana ponnistuksena. Niin kuin aikaisemmin ollut puhetta, niin yleistään voidaan sanoa, että kokonaisarkkitehtuurissa on siis kyse tuosta liiketoiminnan tai organisaation toiminnan ja sitten informaatioteknologian tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen järkevästä ja tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta, eli tästä niin kutsutusta business IT alignmentista. Ja tätä kokonaisuutta sitten kokonaisarkkitehtuurityön ja miksei kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla pyritään hallitsemaan ja tätä kokonaisuutta kehittämään. Tässä on TOGAF-menetelmän metamalli, eli konkreettinen näyte nyt siitä, että miten tämä liiketoiminta IT-kokonaisuus palastellaan osiksi ja toisaalta, että miten tätä ajattelutapaa siitä, että yritysten ja organisaatioiden toiminnat, palvelut ja muut aktiviteetit edellyttää tällaista systeemimallia, missä on useita osatekijöitä, useita vaikuttajia ja sitten toiminta muodostuu näiden osasten yhteistoiminnasta. Ja siinä on tärkeää tiedostaa, että miten nämä osat liittyy toisiinsa. Eli jos tästä katsotaan, niin täällä näkyy nämä tutut arkkitehtuurinäkökulmat tässä TOCAFin metamallissa. Eli tämä käytännössä nyt esittää sitä, että mitä asioita TOCAF-kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käytettäessä halutaan tarkastella ja mitä siihen liittyy. Meillä on liiketoiminta-arkkitehtuuri, data-arkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehtuuri ja sitten se teknologia-arkkitehtuuri. Liiketoiminta-arkkitehtuurissa tunnistetaan esimerkiksi toimijat, aktorit ja heille osoitetut roolit. Eli siellä voisi olla vaikka Seppäsen Ville, joka toimii projektipäällikön roolissa tai data-analyytikon roolissa tai muussa vastaavassa. Roolit osallistuvat sitten liiketoimintaprosessien toteuttamiseen, jotka edelleen on kytkettävissä sitten yrityksen liiketoimintakyvykkyyksiin, arvovirtoihin, toiminnan toteuttamisen suuntaviivoihin ja niin poispäin. Eli sitä prosessit on sitä operatiivista toimintaa, jolla liiketoimintayksiköt tai yritykset vaikkapa strategisia päämääriään ja asiakkaille annettuja arvolupauksia sitten toteuttavat. TOCAF-mallissa prosessit tuottaa liiketoimintapalveluita ja vastaavasti toiseen suuntaan sitten liiketoimintapalvelut voivat tukea prosessien toteuttamista. Eli liiketoimintapalvelu business service voi olla yhtä lailla vaikka asiakkaalle tarjottava palvelu, tai sitten se voi olla yrityksen sisäinen tukipalvelu, joka tukee sitten prosessien toteuttamista. Liiketoimintapalvelut käyttävät tukenaan tietojärjestelmiä, Logical Application Component nimellä tai Physical Application Component nimellä riippuen hieman, että mistä näkökulmasta arkkitehtuurityössä järjestelmiä tarkastellaan, kuka tarkastelee. Löytyy TOCAFista molemmat ja järjestelmät sitten edelleen toteuttaa järjestelmäpalveluita, jotka automatisoivat tai tukevat liiketoimintapalveluita. Eli on mahdollista, että tietty järjestelmäpalvelu toteuttaa jonkin liiketoimintapalvelun kokonaisuudessaan, tai sitten se voi tukea palvelun toteuttamista joissain sen vaiheissa tai osa-alueissa. Edelleen tietojärjestelmät hyödyntävät sitten teknologiaa, taustalla vaikuttavaa teknologiaa, vaikka infrastruktuuripalveluita, jotka palvelevat järjestelmiä. Ja tuon datan suuntaan sitten järjestelmät, kun niitä käytetään, ne käyttävät dataa, tietoa, voivat lukea sitä, kirjoittaa, tallentaa, päivittää. Eli jos meillä olisi vaikka asiakkaan tilauksen käsittelyprosessi, johon osallistuu tietyt toimijaroolit sen toteuttamiseen. Sen voi näkyä prosessi asiakkaalle vaikka palveluna, jota kautta hän voi yritykselle tilauksen tehdä. Tähän liittyy sitten tilaustenhallintajärjestelmä, ehkä varastohallintajärjestelmä, jos päivitetään vaikkapa tilattavan tuotteen varastosaldoa, jota sitten tätä tilausliiketoimintapalvelua tukevat järjestelmät päivittävät siihen liittyvän datan osalta. Eli yksinkertaisesti ajatellen, niin siinä liiketoiminnan ja teknologian yhteensovittamisessa niin tämmöisenä käytännön tasolle avattuna mallina TOCAFin näkökulmasta kyse on tässä. Ja sitten sen arkkitehtuuriajattelun puolesta pitäisi pyrkiä siihen, että jos liiketoiminnassa vaikka ruvetaan miettimään jonkin uuden palvelualueen lanseeraamista, niin se on lähtökohtaisesti käsitys siitä, että ok, että me ei voida ruveta puhumaan siitä pelkästään, että nyt pannaan joku business-palvelu pystyyn, vaan että se tulee huomioida, että miten se toteutetaan teknologian avulla, miten se liittyy teknologiaan, miten joku tietty palvelumalli on tuettu esimerkiksi meidän tällä hetkellä käytössä olevien tietojärjestelmien ja teknologioiden toimesta. Edelleen toisesta suunnasta, että kuinka millaisia kyvykkyyksiä organisaatiosta löytyy tietyn uuden liiketoimintapalvelun tuottamiseksi, pitääkö kyvykkyyksiä kehittää. Ja vielä sitten, että miten tällainen palvelu nyt kytkeytyy sitten vaikkapa meidän kokonaistarjontaan, palvelusalkkuun. Onko meillä ehkä jo jotain sellaista toimintaa, millä tämä nyt uusi palveluidea pystytään rakentamaan ilman, että täytyy käynnistää uutta kehittämistä. Onko se liiketoiminnan tavoitteiden ja strategioiden mukaista tällaisen palvelun pystyttäminen ja niin poispäin. Eli sitten jos tähän lisätään tämä Archimate, kokonaisarkkitehtuurin mallinnuskieli, jota tälläkin kurssilla paljon käsitellään, niin voidaan tältä pohjalta sitten tuottaa tällaisia kuvauksia tai mallinnuksia. Eli meillä on siellä niitä liiketoiminta-arkkitehtuuriin liittyviä asioita, liiketoimintapalvelut, toimijat, toimijoiden roolit, liiketoimintaprosessit. Järjestelmäarkkitehtuurista löytyy tietojärjestelmät, järjestelmäpalvelut, jotka edelleen sitten suhteiden kautta, vaikkapa tässä tapauksessa nyt on CRM-asiakkuuksien hallintajärjestelmä, joka tuottaa palvelun asiakastietojen hallinnointiin liittyen, jota sitten käytetään liiketoimintaprosessissa, ja se indikoidaan sopivilla suhteilla. Edelleen sitten tämmöisessä niin kutsutussa kerroskuvassa voidaan esittää siellä alimmalla tasolla sitten se teknologiainfra, palvelinkoneet, jotka pyörittävät tietokannan hallintajärjestelmiä ja sovelluspalvelimia, jotka tuottavat jotain infrastruktuuritason palveluita, joiden päällä sitten edelleen nämä, vaikkapa tässä nyt asiakkuuksien hallintajärjestelmä toimii. Eli tällaisilla mallinnuksilla visualisoidaan ja tehdään sitä useista eri osatekijöistä ja niiden välisistä suhteista muodostuvaa organisaation toimintakokonaisuutta näkyväksi. Ja tätä kautta sitä voidaan sitten arvioida ja kehittämisen yhteydessä niin kuin tehdä valistuneita viisaita päätelmiä. Monet näistä kokonaisarkkitehtuurin mallintamisvälineistä sitten osaa tuottaa myös erilaisia raportteja, joista tyypillinen esimerkki on tämmöinen heatmap-lämpökartta. Eli tässä nyt on liiketoiminnan kyvykkyyksiä jäsennetty ja jollain värikoodauksella. Tästä nyt ei selviä, että mitä nämä värit tarkoittaa, mutta voidaan olettaa, että esimerkiksi kyvykkyyden kypsyystaso tai laatutaso voisi olla ilmaistuna, että vihreät asiat on sellaisia, mitkä toimii hyvin, keltaisissa on jotain kehitettävää ja punaisissa kyvykkyyksissä esimerkiksi sopimusten elinkaaren hallinta, niin on jotain merkittäviä parannustarpeita. Miten tällaisiin värikoodauksiin sitten päästään, niin siinä voidaan käyttää näitä ihan konkreettisia arkkitehtuurimallinnuksia. Eli johonkin kyvykkyyteen voidaan määritellä lisätietojen avulla vaikka ihan yksioikoisesti, että arvioitu kehittämistarve vaikka asteikolla 0-5. Voidaan käydä kyvykkyydet läpi, merkitä, että nämä on todettu toimiviksi, niiden kehittämistarve on 0. Ja kun taas vaikka sopimusten elinkaarehallinnassa sitten on kentältä kuulunut, että siinä olisi paljon tarvetta kehittää sitä, että se ei oikein nyt toimi ja palvele sillä tavalla, kun olisi tarkoituksenmukaista, niin asetetaan sille sitten vaan suurempi arvo. Toisaalta samalla tavalla, jos nämä nyt ajatellaan, että mitä tässä on kyvykkyyksiä, niin olisi vaikka koonti yrityksen käyttämistä tietojärjestelmistä, niin voitaisiin esimerkiksi tehdä vastaava esitys sitten automaattisesti kunkin järjestelmän, vaikkapa liiketoimintakriittisyyden kannalta. Eli punaiset voisivat olla sitten niin kuin erittäin toimintakriittisiä järjestelmiä, joiden toimintavarmuudesta on pidettävä ehdottomasti huolta, mikä olisi tuotettavissa vaikkapa niin, että kuinka monen liiketoimintaprosessin tai liiketoimintapalvelun toteuttamiseen tietty järjestelmä kytkeytyy. Ja edelleen, jos liiketoimintaprosesseille on määritelty sitten, että kuinka kriittinen tai kuinka liiketoiminnan menestymisen kannalta keskeinen jokin liiketoimintapalvelu on, ja jos jokin järjestelmä tällaista liiketoiminnan kannalta keskeistä palvelua ja sen tuottamista tukee, ja jos sellaisia palveluita, liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita on vaikka useita, joita tietty järjestelmä tukee, niin näiden suhteiden suhdeviivojen kautta voidaan sitten tuottaa tällainen tietojärjestelmien liiketoimintakriittisyyden lämpökartta. Ja vastaavasti siellä voisi olla sitten jotain järjestelmiä, mitä käytetään, joista vaikkapa maksetaan lisenssimaksuja, mutta jotka ei tosiasiassa sitten liity mihinkään niin kuin liiketoiminnan kannalta merkityksellisen toiminnan toteuttamiseen. Eli suurestakin tietojärjestelmäkokonaisuudesta saataisiin sitten niin kuin nähtyä yhdellä silmäyksellä, että kuinka paljon meillä on liiketoiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, kuinka paljon meillä menee rahaa sellaisiin järjestelmiin ylläpitoon ja käyttöön, joilla ei tosiasiassa ole mitään relevanttia käyttöä. Ja edelleen sitten, jos otetaan ne liiketoiminnan kannalta kriittiset järjestelmät tarkasteluun, niin voidaan taas suhteiden kautta katsastaa vaikka, että onko meidän liiketoimintakriittiset järjestelmät toteutettu sellaisten teknologioiden päällä, että ne varmasti toimii ja meillä on riittävää osaamista ongelmatilanteiden korjaamiseen. Onko ne vaikkapa kriittisten järjestelmien palvelin ratkaisut asianmukaisella tavalla varmistettu ja kahdennettu siten, että se kriittisen tietojärjestelmän toimintavarmuus on sillä tasolla, kun sen olisi syytä olla. Kokonaisarkkitehtuuria kun kehitetään, tyypillisesti toimitaan näin, eli meillä on organisaation nykytila, nykyiset järjestelmät, nykyiset teknologiat, nykyiset liiketoimintaprosessit ja palvelut. Koko organisaation laajuisesti tai sitten vaikkapa jollain kohdealueella, jollain liiketoiminta-alueella, riippuen nyt siitä, mikä on se kokonaisuus ja sen skouppi, mitä tietyssä tilanteessa halutaan tarkastella. Tästä nykytilasta tehdään nykytilan kuvaus, eli vaikkapa tuota Archimate-mallinnuskieltä käyttäen. Englanniksi puhutaan as is tai current state -arkkitehtuurista viitattaessa tähän nykyiseen tilanteeseen. Sitten jonkinlaisten ponnistusten kautta asetetaan tavoitetila, eli missä haluttaisiin olla, mihin haluttaisiin päästä, miten nyt vaikka meidän niin kuin myyntitoimintoa tulisi kehittää, myynnin prosesseja kehittää, virtaviivaistaa, saada sinne parempaa tietojärjestelmätukea, tai mistä nyt sitten olisikin kyse. Samalla tavalla sitten, kun nämä liiketoiminnan tavoitteista nostetut tavoitteet on onnistuttu asettamaan ja määrittelemään, niin luodaan niistä sitten arkkitehtuurimallinnus, to be tai target state -arkkitehtuurimallinnus. Eli vaikka suunnitellaan ne uudet liiketoimintaprosessit, uudet palvelukokonaisuudet, joita halutaan tarjota, vaikkapa jokin digitaalisen markkinoinnin tai myynnin palvelu, joka meiltä puuttuu. Sitten mietitään, että minkälaisilla järjestelmäratkaisuilla tätä olisi tarkoituksenmukaista tukea. Mallinnetaan ne Archimedea käyttäen ja niin poispäin. Eli meillä on sitten niin kuin näkyvä kuvaus siitä, mitä tällä hetkellä on, missä ollaan, ja vastaavasti kuvaus siitä, että mihin, minkälaiseen tilanteeseen haluttaisiin päästä. Nämä mallinnukset, kun on tehty, voidaan toteuttaa niin kutsuttu kuiluanalyysi, jossa yksinkertaistettuna käytännössä verrataan sitä nykytilannetta siihen tilanteeseen, mihin halutaan päästä, ja tunnistetaan sieltä ne puutteet, kohteet, mitä tarvii muuttaa, ja niin poispäin. Tältä pohjalta voidaan sitten luoda kehittämissuunnitelma, development roadmapista puhutaan englanniksi. Eli jos nyt vaikka tavoitetilassa haluttaisiin, että meillä on joku hieno digitaalisen markkinoinnin prosessi, joka tarvii sitten niin kuin vaikkapa sitä, että me asiakkuuksien ja hallintajärjestelmästä saadaan tietynlaista tietoa, ehkä halutaan pitää sosiaalista mediaa tai sosiaalisen median palveluita silmällä, sieltä tarvitaan jotain dataa kerätä, niin mietitään sitten myös, että minkälaisilla järjestelmäratkaisuilla tämä pystytään toteuttamaan, jos sitä nykyisillä järjestelmillä ja teknologioilla ei onnistuta toteuttamaan. Ja tästä luodaan sitten kehittämissuunnitelma, eli tällainen palvelu, tällainen prosessi pitää saada pystyyn, ja se tarvii tuekseen tällaista uutta teknologiaa, tällaisia uusia järjestelmiä. Roadmapista, kun puhutaan, niin se sitten myös muodostetaan kehittämisohjelmaksi tai projektoidaan, sille osoitetaan tarvittavat kehittämisresurssit, luodaan aikataulusuunnitelma, jotkin milestoneit tai välipisteet, miten se palastellaan. Ja sitten edelleen tämä puretaan konkreettisiksi kehittämistehtäviksi, joista Tokafin tapauksessa käytetään nimeä Work Packages. Eli nämä on sitten kehittämistehtäviä tai projekteja tai projektikokonaisuuksia, joilla kehitetään liiketoimintaa ja kehitetään vaikka tietojärjestelmiä, hankitaan uusia järjestelmiä, toteutetaan niiden käyttöönotto, testaus, tämän tällaiset. Kun kaikki kehittämissuunnitelmaan liittyvät kehittämistehtävät on saatu tehtyä, niin meidän pitäisi olla päässyt tähän aiemmin asetettuun tavoitetilaan, joka sitten edelleen onkin muuttunut nykytilaksi, jonka jälkeen sitten sitä arkkitehtuurin nykytilan kuvausta päivitetään vastaamaan tätä uutta, muuttunutta ja kehittynyttä tilannetta. Ja tällaisessa loopissa sitten voidaan pyöriä tietyin aikavälein, tarkastetaan sitä nykytilannetta, tunnistetaan kehittämistarpeita, muodostetaan niistä tavoitetiloja, mallinnetaan se tavoitetilan kokonaisuus suhteessa liiketoiminnan elementteihin, tietojärjestelmiin, teknologioihin, mitä meillä onkaan. Tehdään vertailu, mikä on meidän nykyisen tilanteen ja sitten sen tahdotun tavoitetilan erotus, ja muodostetaan siitä sitten kehittämistoimintaa. No kuka tällaisia hommia sitten tekee yrityksissä ja organisaatioissa, vai tekeekö kukaan, niin se riippuu tyypillisesti monesta asiasta. Eli ensinnäkin organisaation koko. Mitä suurempi organisaatio, niin tyypillisesti sitä enemmän erilaisissa arkkitehtuuriponnistuksissa on myös henkilöstöä mukana, kun taas pienemmissä sitten huomattavasti vähemmän. Toisaalta sitten, että mikä on niin kuin organisaation tahtotila kehittämisen suhteen, kokonaisarkkitehtuurin suhteen, onko arkkitehtuurihallinnalle asetettu joku kypsyystaso tavoitteeksi. Organisaation toimiala, taas että onko esimerkiksi miten niin kuin IT-intensiivistä toimintaa se antaa tietyn tulokulman arkkitehtuurihallintaan. Onko miten niin kuin volatiilia toimintaa, onko jatkuvaa kehittämistä, jatkuvia muutoksia markkinoilla. Sekin määrittää sitä, että minkälaista osaamista ja minkälaista kokonaisarkkitehtuurihallintaa tarvitaan. Ja sitten myös, jos toimintaan liittyy jotain lakisääteisiä vaatimuksia tai muuta sääntelyä, niin se edelleen sitten määrittelee sitä, että minkälaisia aktiviteetteja ja minkälaista osaamista kokonaisarkkitehtuurin hallitsemisessa tarvitaan. Julkisella sektorillahan nyt on esimerkiksi tämä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia, mikä heijastuu kokonaisarkkitehtuurin hallintaan. GDPR, joka joitakin vuosia sitten tuli, tämä Euroopan tieto, henkilötietoja ja tällaista koskeva sääntely vaikutti myös yrityksiin. Tällaiset vaatimukset tai sääntelyt asettaa tiettyjä vaatimuksia siihen, että miten esimerkiksi se tiedonhallinta ja datan sijainti ja sen siirtely tulee toteuttaa, mikä taas sitten niin kuin näkyy siinä, että esimerkiksi data- tai tietoarkkitehteja ja sen tyyppisiä tehtäviä pystytettiin sitten hyvinkin rivakasti. Eli pienissä organisaatioissa kokonaisarkkitehtuurin hallintaa, jos sitä tehdään ollenkaan, niin saatetaan tehdä omien töiden ohella. Vähän suuremmissa organisaatioissa arkkitehtuurisuunnittelua hallinta tyypillisesti voidaan tehdä osana muita tehtäviä, eli ei välttämättä sille ole osoitettu ihan täyttä resurssia, vaan että tapauksesta riippuen sitä tehdään tietohallinnon puolella. Voidaan koota tietojärjestelmistä tietoja yksiin kansiin, excelöidä niitä tai muodostaa tällaisia portfolioita ja listata teknologioita ja tunnistaa, missä niitä teknologioita käytetään. Jossain tapauksissa se voi olla enemmän niin kuin liiketoimintavetoista, suunnitellaan niitä liiketoiminnan palvelukokonaisuuksia ja optimoidaan ehkä prosessikulkuja, mallinnetaan prosesseja ja harrastetaan business process reengineeringia, joka sitten edelleen voidaan heijastella sinne tietohallinnon suuntaan, että tällaisia toimintoja meillä olisi ja tällaisia teknologiaratkaisuja tarvittaisi. Ideaalitapauksissa vastuu olisi niin kuin ihan tietoisesti ja suunnitelmallisesti jaettu siten, että edustus on sekä liiketoiminnan että IT:n puolelta. Mutta menetelmällisyyden ja systemaattisuuden taso voi vaihdella. Eli vaikka siellä nyt ei mitään kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käytettäisi, Tokafia tai vaikka Suomen julkishallinnon JH-179 menetelmää, niin se, että niin kuin asiat tiedostetaan ja sitä jotenkin pyritään hallitsemaan, vaikkapa käyttäen Exceliä työvälineenä ja alkeellisia PowerPoint-mallinnuskuvioita, niin siitä voidaan mun mielestä kokonaisarkkitehtuurin hallinnaksi ja kokonaisarkkitehtuurityöksi kutsua. Tähän kokonaisarkkitehtuuriin sitten vakavammin suhtautuvilla toimijoilla, jotka tyypillisesti on myös suurempia, saattaa sitten olla niin kuin varsin mittavatkin arkkitehtuuriorganisaatiot, joissa tyypillisesti voi olla vaikka seuraavanlaisia rooleja. Eli suurilla organisaatioilla ja yrityksillä tyypillisesti on jonkinlainen arkkitehtuurikomitea tai boardi, johon osallistuu sitten tavallisesti korkean tason johtajia, tietohallintopäällikkö, talousjohtaja voi olla, operatiivinen johtaja, miksei toimitusjohtajakin, sopivaa IT-väkeä. Eli tällainen niin kuin ohjaava elin, jossa tehdään sitten kokonaisarkkitehtuuria koskevaa suunnittelua, päätöksiä, linjauksia, mahdollisia tarkastuksia ja arviointeja toteutetaan ja sen sellaisia. Pääarkkitehti löytyy nykyisin aika monesta paikasta myös, eli tällainen niin kuin korkealta arkkitehtuuria tarkasteleva toimija, joka tekee sitten tällaisia suurien, pääasiassa suurien suuntaviivojen päätöksiä. Hänen alaisuudessa voi toimia arkkitehtuuritiimi, kokonaisarkkitehtuuritiimi, jossa voi olla eriteltynä sitten rooleja liiketoiminta-arkkitehtuurin, järjestelmäarkkitehtuurin, tietoarkkitehtuurin ja teknologia-arkkitehtuurin kentille, eli näitä tyypillisiä kokonaisarkkitehtuurinäkökulmia toteuttaen. Hyvin usein on sitten myös kohdealuearkkitehtejä, eli johonkin vaikka tietylle liiketoiminta-alueelle keskittyviä, sillä alueella operoivia arkkitehtejä. Ratkaisuarkkitehdit, jotka on sitten menee enemmän sinne toteuttamisen suuntaan. Eli kun kehitetään jotain uusia ratkaisuja, uusia palveluita, uusia tietojärjestelmiä, niin ratkaisuarkkitehdit kallistuu sitten sinne kehittäjien suuntaan ja näitä korkeamman tason kokonaisarkkitehtuurisuunnitelmia sitten vievät siihen suuntaan, että niiden pohjalta pystytään oikeasti rakentamaan niitä ratkaisuja. Palveluarkkitehtejä pyörii kentällä nykyään myös, eli keskittyvät sitten siihen palvelusuunnitteluun, palveluiden rakentamiseen, käyttävät omia menetelmiään. Joissain organisaatioissa käytetään myös projektiarkkitehtejä, jotka sitten sukkuloivat useampien projektien välillä. Vastaavat siitä niin kuin projektikohtaisesta arkkitehtuurisuunnittelusta. Pitävät toki aktiivisesti yhteyttä sitten muihin arkkitehteihin. Integraatioarkkitehdit, joiden vastuualueena on vaikkapa järjestelmäteknologiaintegraatioiden suunnittelu ja toteuttaminen niin, että se pysyy tässä kokonaisarkkitehtuurin kokonaisuudessa järkevällä tavalla linjassa ja hallinnassa. Tietoturva-arkkitehdit, jotka tarkastelee eri arkkitehtuurin näkökulmia ja organisaation toiminta-alueita leikaten tietoturvaan liittyviä kysymyksiä ja kuinka ne näkyy ja toteutuu sitten siinä organisaation kokonaisarkkitehtuurissa. Yksi tämmöinen varsin tyypillinen kokonaisarkkitehtien tehtävä on tosiaan se kehittämistoiminnan tukeminen tai kehittämisprojektien tukeminen, niiden suunnittelun tuki ja niiden toteuttamisen tuki. Eli projekteille ja kehittämistoiminnalle tyypillisesti tuotetaan niiden tarvitsemaa tukimateriaalia, erilaisia selvityksiä. Näihin mennään myöhemmillä luennoilla vähän tarkemmin. Tai sitten toisaalta saattaa olla sellaisia projektihallintamalleja organisaatioissa käytössä, että kehittämistyölle tehdään vaikka tällaisia niin kuin tarkastuksia sen työn aikana. Niitä ohjaillaan erilaisilla linjauksilla. Esimerkiksi, että olemme sitoutuneet tällaisiin teknologioihin nyt kehittämisprojektissa. Mitä sitten teettekään, teidän tulee rakentaa ne ratkaisunne tällaisille teknologia-alustoille. Kokonaisuudessaan, jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka joku IT-kehittämiseen liittyvä projekti, niin kokonaisarkkitehtuuri voisi osallistua siihen sillä tavalla, että alkuvaiheissa niitä arkkitehtuurikuvauksia tarkastelemalla nostetaan kehittämistoiminnan tietoon se, että minkälaisia teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia tähän nyt tekeillä olevaan kehittämiseen liittyy. Eli periaatteessa tuollaista niin kuin hyvin perinteisen tyyppistä vaatimusmäärittelyä, tekniset vaatimukset, toiminnalliset vaatimukset, joita siinä tapauksessa, että arkkitehtuuri on hyvin hallussa ja mallinnettu, niin niitä ei tarvitse niin kuin kertaluonteisena ponnistuksena ruveta vaatimusmäärittelyhankkeessa keräämään, vaan suuri osa niistä pitäisi pystyä nostamaan sieltä olemassa olevista arkkitehtuurikuvauksista. Eli jos se niin kuin IT-kehittäminen liittyy nyt vaikka tälle liiketoiminta-alueelle, niin nähdään, että mitä teknologioita siellä on, mihin järjestelmiin tämä kehitettävä ratkaisu olisi tarpeen kytkeä, integroida, minkälaisia liiketoimintapalveluita sen tulisi tukea, miten ne liiketoimintaprosessit sillä alueella toteutetaan. Eli sekä tekniset että toiminnalliset vaatimukset suurelta osin on löydettävissä sieltä arkkitehtuurikuvauksista. Edelleen minkälaisia linjauksia siihen projektiin voisi liittyä. Vaikkapa nyt tietoturvavaatimukset. Että jos se kohdealue on sellainen, että siellä on tiettyjä vaatimuksia koskien tietoturvaa, siellä on vaikkapa asiakasdataa, henkilötietoja, niin pystytään tiputtamaan sille projektille, että ottakaa huomioon tällaiset asiat, tietyt lait, tietyt säännöt, miten teidän tulee toimia. Ottakaa huomioon se, että miten me henkilötietoja käsitellään nykyisissä järjestelmissä, mistä ne löytyy, miten ne turvataan. Huomioikaa nämä. Minkälaiseen ympäristöön sitä ratkaisua ollaan toteuttamassa, mitä teknologia-alustoja siellä on, mitä integraatiotarpeita, ne nyt tulikin jo sanottua. Ja sitten voitais kehittämistoiminta, kun projektoidaan, niin määritellä sitten tarkastuspisteet, vaikka käynnistäminen toteutuksen aikana, jos siinä tehdään jotain hankintoja, teknologiajärjestelmähankintoja, niiden yhteydessä ja sitten ennen ratkaisun käyttöönottoa voidaan sitten vielä tehdä arkkitehtuuritarkastus, että onko kaikki toteutunut kirjan mukaan. Ja erilaiset roolit voi tällaiseen toimitukseen osallistua. Esimerkiksi kokonaisarkkitehti ottaa sen kokonaiskuvan haltuun, katsoo, että minkälaiseen ympäristöön, minkälaiset vaatimukset, mihin järjestelmiin tämä liittyy. Kohdealuearkkitehti voi sitten lähteä tarkentamaan tältä niin kuin yleiskatsauksen pohjalta, tuntee sen vaikka tietyn liiketoiminta-alueen tarkasti, voi tehdä siellä tarkastukset ja määritykset. Sen jälkeen hyppää palveluarkkitehti kehiin, rupeaa suunnittelemaan sitä tähän ympäristöön sopivaa palvelutoteutusmallia ja sitten antaa ratkaisuarkkitehdille, joka vie sitä sinne enemmän toteutuksen suunnittelun suuntaan ja sitten vaikkapa vapauttaa sitten kehittäjät ratkaisua toteuttamaan. Tässä on TOCAF-arkkitehtuurimenetelmän hallintarakenteet yksinkertaistetusti esitettynä. Eli paljon sitä asiaa, mistä on nyt jo keskusteltu. Eli siellä on pääarkkitehti, jonkinlainen arkkitehtuuripoardi, jotka sitten ohjaa kokonaisarkkitehtien, enterprise-arkkitehtien toimintaa, jotka taas toimivat sitten näiden kohdealuearkkitehtien kanssa yhteistyössä. Antavat niitä tarpeita, vaatimuksia, määrityksiä, linjauksia, jotka sitten kohdealuearkkitehdit sovittaa siihen tiettyyn kohdealueeseen, vaikkapa liiketoiminta-alueeseen, jossa kehittämistä ollaan tekemässä. Arkkitehdit tekevät yhteistyötä sitten projektitoimiston kanssa, joka sitten operatiivisella tasolla ohjaa kehittämisprojekteja, jotka taas sitten konsultoivat kohdealuearkkitehtejä. Ja edelleen tuolla sitten deploy-tasolla, missä se niin kuin ratkaisut on operatiivisia, niin ne viedään sitten valmistuneet kehittämisprojektit tai vaikka järjestelmähankinnat viedään tänne, jossa on sitten IT-palveluhallinta, vaikkapa ITILin mukaan toimiva organisaatio, joka sitten monitoroi ja vastaa siitä, että operatiiviset järjestelmät ja teknologiat käy ja kukkuu oikealla tavalla, korjaavat virhetilanteita, ratkovat ongelmia ja niin poispäin. Eli tässä nyt vasemmalla on se niin kuin varsinainen kokonaisarkkitehtuuri, enterprise architecture, toiminta ja roolit. Mutta kuten näkyy, niin sitä ei voida erottaa, eikä ole tarkoituksenmukaista erottaa tästä niin kuin projekti- tai ohjelmatoimiston toiminnasta, kehittämisprojekteista, eikä sitten myöskään siitä operatiivisesta toiminnasta ja vaikkapa IT-palvelujen hallinnasta. Eli nivoutuvat erottamattomalla tavalla toisiinsa. Tässä on avattu sitten tätä edellistä TOCAF-kuviota hieman viety konkretian suuntaan. Eli siellä arkkitehtuurin kehittämislaatikossa siellä on se boardi, jossa voi olla mukana esimerkiksi tietohallintojohtaja, teknologiajohtaja, pääarkkitehti, sopiva kattaus, kokonaisarkkitehtejä ja tarvittavat seniortason johtajat. Kokonaisarkkitehdit, kuten oli jo puhetta, voivat tarkastella niin kuin näitä kaikkia arkkitehtuurinäkökulmia tai sitten keskittyä vaikkapa järjestelmäarkkitehtuuriin, tietoarkkitehtuuriin, infra- tai teknologia-arkkitehtuuriin, tietoturvaan, integraatioihin. Ja sitten edelleen kohdealueittain, vaikka liiketoiminta-alueittain, vastaavat roolit suuremmilla kohdealueilla, tai sitten voi olla kullekin kohdealueelle osoitettu vaikka yksittäinen kokonaisarkkitehti, joka pitää nämä kaikki näkökulmat, järjestelmät, toiminnan, teknologiat hallussa. Tässä kuviossa tämä on ton yhden arkkitehtuurimallintamisväline toimittajan esitys, niin he ovat sitten havainnollistaneet näitä kunkin alueen vastuutehtäviä tällaisilla analyyseillä, mitä tämä kyseinen arkkitehtuurin mallintamis- ja hallintaväline tuottaa. Eli siellä projekti- tai kehittämisohjelmahallinnan tasolla voidaan sitten niistä arkkitehtuurikuvauksista muodostaa vaikka tällainen raportti, mikä tässä nyt, tai visualisointi, mikä tässä näkyy. Eli projektin riskit suhteessa projektin liiketoiminta-arvoon, mikä antaa sitten hyvän yleiskuvan siitä, että minkälaista kehittämistoimintaa meillä on, mitä korkean bisnesarvon hankkeita on käynnissä, mitä suuren riskin hankkeita on käynnissä, ja näihin voidaan sitten niin kuin tarvittaessa porautua syvemmälle ja tarkastella, että mistä on kyse, tai voidaan priorisoida toimintaa esimerkiksi sen tunnistetun liiketoiminta-arvon perusteella, tai sitten kiinnittää erityistä huomiota joihinkin korkean riskin hankkeisiin. Hyvin usein näihin kyvykkäämpiin kokonaisarkkitehtuurimallintamis- ja hallintavälineisiin liittyy myös jonkinlaista projektihallintatoiminnallisuutta tai projektisalkkutoiminnallisuutta. Eli voidaan sitten vaikka projektien roadmappeja tarkastella, mikä on kunkin projektin status tällä hetkellä, missä niissä ollaan menossa. Vastaavasti voidaan ottaa yksittäinen projekti tarkasteluun jos se nyt toimii, vaikkapa projekti tapahtuu tietyllä liiketoiminta-alueella, tiettyyn liiketoimintaprosessiin tai palveluun liittyvää kehittämistä on tekeillä, niin nähdään, niin kuin alussa meillä oli niitä järjestelmälaatikoita ja niiden suhteita sitten niin kuin liiketoimintaprosesseihin ja teknologioihin, niin voidaan ottaa yksittäinen projektitarkastelu ja nähdä, että miten se asettuu tähän niin kuin kokonaisarkkitehtuurin kokonaisuuteen, mitä palveluita tähän kehitteillä olevaan juttuun on tarpeen integroida, mitä siihen liittyy, mitä teknologioita, mitä muita liiketoimintapalveluita, mitä järjestelmiä siellä on ja niin poispäin. Ja edelleen mennä sitten niin kuin ihan tarkemmalle teknologiatasolle, että vaikka että kun tämmöistä järjestelmää ollaan kehittämässä, se on tulossa tämmöiseen ympäristöön, niin mitä palvelin ratkaisuja meillä on mahdollista sen sitten niin kuin toteuttamiseksi käyttää, mitä on tarjolla ja edelleen onko ne riittäviä, onko se kehitteillä oleva ratkaisu sellainen, että sitä tällä teknologialla voidaan toteuttaa vai täytyykö harkita, että hankitaan jotain uutta rautaa tai palvelin ratkaisuja. Sitten tämmöinen kuva, joka katsottiinkin tai vastaava, eli oli se lämpökartta, eli tämä kehittämistoiminta voidaan katsoa kokonaisuutena, vaikkapa niin kuin palveluportfoliota, niiden elinkaaren tilaa. Siellä on joku palvelu punaisella, eli se on niin kuin elinkaarensa päässä. Siniset on kohtalaisen tuoreita ratkaisuja, niillä pärjätään seuraavat 5 vuotta helposti, mutta sitten punaiset ja keltaiset on, että täällä nyt on käsiin happanevaa tavaraa vastaavasti, että järjestelmien ohjelmistojen elinkaarta, mitkä ovat elinkaarensa päässä, mitkä ovat poistumassa, onko mietitty jo korvaavia ratkaisuja, mitkä järjestelmät on liiketoimintakriittisiä. Tästä tulikin jo juttua aikaisemmin, eli siellä on pari punaista. Ne on liiketoimintakriittisiä vaikka sen takia, että niillä on niin kuin keskeinen rooli toteutettaessa jotain liiketoiminnan kannalta kriittisiä asiakaspalveluja. Ja viimeinen esimerkki sitten tuosta, että tähän niin kuin IT-palvelujen hallintaan liittyen, että kun vaikka ITilissä, niin ongelmia ratkottaessa, niin voidaan tehdä tällaista juurisyy-analyysiä. Eli nyt käyttäjä raportoi kentältä, että joku palvelu, vaikkapa sähköinen lomake, ei toimi oikealla tavalla, niin arkkitehtuurimallinnusten kautta päästään, että hetkinen, että mikä lomake tämä on, mikä järjestelmä sen toteuttaa, se on tuo, millä teknologioilla tämä on toteutettu tämä järjestelmä, minkä palvelimen päällä se pyörii. Päästään äkkiä kiinni sinne niin kuin infrastruktuuritason asioihin ja lähtee purkamaan, että löytyykö se juurisyy esimerkiksi siitä, että joku palvelinlaite on kyykännyt ja lomake ei toimi sen takia. Eli tämä, että asiat kytketään toisiinsa ja niiden vaikutussuhteet on tiedossa, niin arkkitehtuurin avulla pystytään tätä IT-palveluhallintaa ja ongelmien ratkontaa tukemaan erinomaisella tavalla myös. Ja viimeisenä sitten prosessit, teknologiat, vastaavaa tällaista korkean tason tarkastelua. Että jos nyt halutaan vaikka tietää, että mitä järjestelmiä meillä on Saksan toimipisteellä käytössä, entä mitä meillä on Jyväskylän toimipisteellä käytössä, onko ne keskenään linjassa, onko ne yhteen toimivia, liikkuuko niiden välillä tieto, mitkä on teknologiaratkaisut, miten ne vastaa niille asetettuja tarkoituksia, taas voidaan tarkastella niin kuin suhteiden kautta, että mihin jotain tiettyä teknologiaa käytetään. Käytetäänkö sitä mihinkään? Sille voi olla määritelty tarkempia ominaisuuksia, että liittyykö siihen jotain huomattavia tunnettuja tietoturvariskejä. Onko se laitetasolla toteutettu niin, että se on riittävä toimintavarma? Onko se kahdennettu? Niin poispäin. Voidaan määritellä erilaisia standardeja. Vaikkapa nyt ihan niin kuin iso standardia, vaikka tietoturvaa koskien. Prosessit, liiketoimintaprosessit ja liiketoimintapalvelut voidaan käydä läpi, arvioida, että onko ne iso tietoturvastandardin mukaista se toiminta, laittaa tikki tai rasti ruutuun, jos on, ja sitten saadaan kokonaiskuva, että mitkä prosessit nyt vaikka, jos iso sertifiointia ollaan tavoittelemassa, niin mitkä tulee läpikäydä ja uudistaa standardia vastaavaksi. Erilaiset lainsäädännölliset vaatimukset, taas että vaikka, niin kuin, no tämäkin tuli jo mainittua tuossa edellä, että missä järjestelmissä meillä on henkilötietoa. Jos tulee joku auditointi, niin voidaan kokonaisarkkitehtuurikuvauksista, sikäli mikäli ne ovat ajantasalla ja paikkansa pitäviä, parilla naksautuksella nähdä, että missä järjestelmissä meillä henkilötietoja käsitellään, missä niitä liikutellaan. Ja samoin sitten GDPR. GDPR:n mukaisuuden tarkastelut, eli tuo GDPR oli hirveä jumppa ja on edelleen, koska niin kuin useimmilla yrityksillä ja organisaatioilla ei ollut tiedossa se, että missä sitä relevanttia dataa on, jonka takia sitä nyt on sitten otettu niin kuin lakisääteisillä vaatimuksilla haltuun. Eli tässäkin tapauksessa, jos se kokonaisarkkitehtuuri olisi niin kuin hyvin hyppysissä ja kansissa, niin GDPR tai nyt vaikka tämä laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ei olisi organisaatiolle ongelma näiden vaatimuksiin vastata.